Kryeministri Nikola Gruevski dhe partia e tij VMRO DPMN mbeten në qendrimin se pretendimet e opozitës janë të pabaza, ndërsa bisedat e përgjuara telefonike të montuara me qëllim diskreditimin e tyre, por edhe destabilizimin e vendit përmes shërbimeve të huaja sekrete. Të gjitha këto akuza dhe kundërakuza duhet i hetoj prokurori special. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Evropa po përballet me fluksin më të madh të refugjatëve dhe migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Derisa udhëzit e BE-s përpiqen të arrijnë marrëveshje për menaxhimin e krizës, numri i tyre rritet çdo ditë. Radio Evropa e Lirë sjell historinë e një refugjati sirian që ka arritur tashmë në Gjermani. Ta dëgjojmë së bashku historinë në vijim.
Rami ka dhënë mijëra euro rishfet, është ndaluar nga policia dhe ka ecur me orë të tëra në përpyje dhe rrugica të errta. Të gjitha këto vetëm për të ikur nga vendi i tij i shkatruar nga lufta, Siria, dhe për të arritur destinacionin e ëndërruar, Gjermaninë. Tani ky djalë 24 vjeç nga Damasku ndodhet mbi 3000 kilometra larg shtëpisë dhe duket disi i çliruar pas një udhëtimi të guximshëm deri në zemër të Evropës përmes rrugës së Ballkanit. Është një udhëtim që ka joshur qindra mijëra refugjatë dhe migrantë të tjerë nga Siria, Afganistani, Iraku dhe pjesa veriore e Afrikës. Shumica arrin së pari në Greqi, vazhdojnë drejt Veriut përmes Ballkanit, dalin në Hungari dhe pastaj në destinacione të tjera të Evropës së Vjetër. Rami, i cili nuk pranon të jap mbiemrin nga frika e hakmarrjes së mundshme ndaj familjes së tij në Siri, ndodhet aktualisht në një kamp refugjatësh në jug perëndim të Gjermanisë, duke pritur për punimin e dokumenteve për të filluar një jetë të re. Udhëtimi i tij ka nisur rreth 2 vjet më parë kur ka lënë familjen dhe miqtë në Siri. Lufta 4 vjeçare atje ka shkaktuar miliona refugjat. Rami thot se për herë të parë ka shkuar në Turqi për të fituar para për udhëtimin e tij në Evropë. Me një turqishtë të kufizuar, Rami thot se ka bërë punë të rënda në Stamboll. Në muajin korrika e ka pasur një shumë të parave të kursyera dhe ka qenë i gatshëm të niset drejt Evropës. Ka marrë anijen në Izmir të Turqisë drejt ishullit Kos të Greqisë, ku u është bashkuar mijëra migrantëve të tjerë. Edhe pse një distancë prej pak kilometrash, Rami thot se u ka paguar trafikuesve 1200 dollar për udhëtimin. Në fillim të gushtit ai ka marrë anijen për në Athinë të siguruar nga qeveria greke dhe pastaj autobusin drejt kufirit me Maqedoninë. Nga pika kufitare e Gjevgjelis, Rami dhe pasagerët e tjerë kanë marrë trenin për në Serbi. Deri këtu, Rami thot se udhëtimi ka shkuar pak a shumë sipas planit. Kjo ka ndryshuar kur ka kaluar nga Maqedonia në Serbi. Ai dhe të tjerë janë kapur nga policia kufitare sërbe dhe janë dërguar në një kamp refugjatësh në Preshev, ku u është lëshuar vizë 10 ditëshe. Rami më pastaj thot se ka blerë një bilet autobusi për në Beograd, ku ka qëndruar disa ditë përpara se të nisej drejt kufirit me Hungarinë. Ati janë dashur dy përpjekje për të arritur shtetin hungarez. Në të parën, policia sërbe ka kapur atë dhe 50 të tjerë, duke i akuzuar për qëndrim më të gjatë se sa u ka lejuar viza. Gjykatësi u ka dhënë një zgjidhje. Në gjykatë na është thënë ose paguani 50 euro për person dhe jeni të lirë, ose duhet të prisni në burg rreth 5 ditë dhe pastaj mund të shkoni, tregon Rami, i cili ka paguar rishfetin. Ai dhe grupi i tij janë përpjekur sërish të kalojnë kufirin me Hungarinë. Fati këtë herë ka qenë në anën e tyre, pasi për shkak të shirave të furishëm ka pasur më pak policë në patrulla. Të udhëhequr nga sistemi i navigacionit GPS i telefonave mobil, Rami dhe të tjerët përmes pyjeve kanë dalë në Hungari. Një taksi ai e ka paguar 600 euro për të arritur në kufirin midis Austrisë dhe Gjermanisë. Nga aty ka ecur sërish në këmbë për të arritur tokën gjermane. Rami thot se ka shpenzuar rreth 3000 dollar deri në destinacion, por nuk ndjen keqardhje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Planet e Bashkimit Evropian për shtetet antare që të sistemojnë 160.000 azil kërkues para qesje një pikë uji në oqean, në krahasim me shkallën e krizës, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel. Ai ka thënë se 450.000 njerëz janë regjistruar në Gjermani këtë vit, ndërsa 37.000 vetëm në 8 ditët e para të shtatorit. Pamjet televizive serbe kanë treguar një rekord prej 5.000 migrantësh që kanë arritur në kufirin me Hungarinë në 24 orët e fundit. Të mërkurën Komisioni Evropian ka shpallur një plan i cili përcakton kuota të detyrueshme për numrin e refugjatëve që secili vend i BE-s duhet t'i pranojë vendet lindore të BE-s i kundërshtojnë kuotat. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se avionët rusë që fluturojnë për Siri tregojnë një furnizim ushtarak dhe ndihmë humanitare. Ai ka konfirmuar se Rusia ka personel ushtarak në Siri, por nuk ka thënë se është duke ngritur prani ushtarake atje ashtu siç dyshojnë Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Mallrat ushtarake dërgohen në përputhje me kontratat ekzistuese, ka thënë Lavrov në një konferencë për media në Moskë. Rusia është aleatja kryesore e presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën e tij kundër rebelëve dhe militantëve islamik. Mbi 100.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre në verilindje të Japonisë pasi shirat e rrëmbyeshme kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Qyteti Joso në veri të Tokios është goditur më së rëndi pasi lumi Nikuaga ka dalë nga shtrati. Ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë njerëzit nga helikopterët nga qatia. Së paku 7 njerëz raportohen të zhdukur dhe 17 të plagosur. Shirat kanë ardhur pas stohisë tropikale Etau, e cila ka përfshirë gjithë Japoninë qendrore. Kryeministrat e Ukrainës dhe të Slovakisë kanë dënuar marrëveshjen për zgjerimin e tubacionit të gazit rrjedha e veriut i cili e sjell direkt gazin natyror nga Rusia në Evropën perëndimore. Pas takimit në Bratislavë, Robert Fico dhe Arnice Yatsenyuk kanë thënë se ky plan është anti-evropian. Yatsenyuk ka thënë se vendi i tij do të humbas 2 miliard dollar dhe Slovakia 800 milion nga tarifat e tranzitit nëse projekti zbatohet. Javën e kaluar, giganti rusi gazit Gazprom dhe kompanitë energjetike dhe vendet perëndimore të BE-s kanë nënshkruar planin për zgjerimin e tubacionit i cili shkon në ndetin Baltik për në Gjermani. Ulumtuesit kanë zbuluar një specie të re njerëzore në një shpellë në Afrikën e Jugut. Shkencëtarët në Johannesburg kanë njoftuar se kjo krijesë me emrin Homo naledi përfaqëson një përzierje të karakteristikave moderne dhe primitive. Specia karakterizohet nga një kafkë e cila është e ngjashme në madhësi me specet e mëparshme homonimi që kanë jetuar 4 milion deri në 2 milion vjet më parë. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë e radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshit.